Vuonna 1666 kuningas Ludwig XIV antaa käskyn ministeri Colbertille rakentaa oma arsenaali Ranskan Atlantin laivastolle, joka tunnettiin nimellä La Flotte du Ponant, eli laskevan auringon laivasto. Ponant tarkoittaa laskevaa ja viittaa auringonlaskuun, eli länteen. Sen sijaintipaikaksi oli valittu pieni kaupunki nimeltä Rochefort. Kaupunki sijaitsee 12 kilometrin päässä Atlantin rannikolta, Charente-Maritimin departementissa. Maakunta on nykyään nimeltään Nouvelle-Aquitaine, eli Uusi Akvitania. Rochefortissa on tätä nykyä 25 000 asukasta. Sinne siis rakennettiin 1600-luvulla sotilassatama ja koko upea laivasto päätettiin rakentaa siellä uudestaan. Kardinaali Richelieun vanhasta sotalaivastosta oli tuolloin jäljellä vain kourallinen. Sijainti oli luonnonolosuhteiltaan mitä mainioin, Charentejoen suistossa, noin 10 kilometrin päässä avomeren rannasta. Näin se oli suojassa vihollisten hyökkäyksiltä, erityisesti englantilaislaivastolta, joka ei kaiketi siksi koskaan onnistunut pääsemään Rochefortiin asti. Tuolla Rochefortin arsenaalissa rakennettiin myös kaunis purjelaiva nimeltä L'Hermione. Ensimmäinen L'Hermione rakennettiin vajaassa 6 kuukaudessa. Työt aloitettiin loppuvuodesta 1778. Historioitsijat ovat voineet varmentaa työmaa-asiakirjojen perusteella, että rakentamiseen kului 103 työpäivää. Töissä oli 334 miestä. Osa heistä oli vankeja, jotka oli määrätty pakkotöihin. Se oli halpaa työvoimaa, jolla saattoi teettää urakkaa melkoisen armottomalla aikataululla. Vanha alkuperäinen purjelaiva L'Hermione laskettiin vesille vuonna 1779. Tälle purjealukselle oli suunniteltu vaativa salainen tehtävä, joka jäisi merkkipaaluna 2 suuren valtakunnan historiaan, Ranskan ja Yhdysvaltojen. Uusi L'Hermione, eli vanhan purjelaivan tarkka replika, laskettiin vesille vuonna 2014. L'Hermione purjelaivan tarina on kiehtonut ranskalaisia ja amerikkalaisia vuosisatojen ajan. Lopulta vuonna 1997 aloitettiin valtaisa projekti rakentaa replika tuosta historiallisesta aluksesta, joka oli ratkaisevassa roolissa Yhdysvaltojen itsenäisyystaistelussa vuonna 1781. L'Hermione laivalla kokoontui uuden valtion Yhdysvaltojen nuori kongressi toukokuussa 1782. Kolmiosaisen tarinan L'Hermione laivan historiasta, replikan valmistumisesta Ranskassa vuonna 2014 sekä tämän uuden aluksen suuresta matkasta Amerikkaan vuonna 2015. Kaikista tästä kävi Suomessa esitelmöitsemässä Guy Gautreau, joka on L'Hermione Lafayette purjelaiva-yhdistyksen tiedottaja. Suomessa Guy Gautreau vieraili lääkärivaimonsa Marie Gautreaun kanssa Suomen Ranska-yhdistysten liiton ja Helsingin ranskalais-suomalaisen yhdistyksen kutsusta. Hän on kiertänyt puhumassa aiheestaan useassa maassa.
Donc c'est une histoire, une triple histoire que je vais vous raconter ce soir.
Meillä on siis oikeastaan kolmiulotteinen juttu kerrottavana tänään.
D'abord celle d'une frégate du 18e siècle.
Ensinnäkin juttu 1700-luvun fregatista.
Qui a été lancée en 1779.
Joka laskettiin vesille 1779.
Et qui a brutalement fini sa vie sur un récif en 1793.
Päättyi brutaalisti 1793 matalikolla.
Ensuite, deuxième histoire, celle de la construction de la réplique qui a duré de 1997 à 2014.
Ja toinen historia on tämä replikan rakentaminen vuodesta 1994 vuoteen 2014.
Et enfin, dernière histoire, celle de la première croisière de la Nouvelle Hermione qui a eu lieu l'année dernière, en 2015.
Ja kolmas tarinani koskee uuden Hermionen ensimmäistä matkaa.
Trois histoires et trois aventures humaines exceptionnelles.
Kolme tarinaa ja kolme poikkeuksellista inhimillistä seikkailua.
Helsingfors Segelselskap eli HSS sai myös nauttia Gotthon esitelmästä tiloissaan Helsingin Liuskasaaressa. Purjehdusalan ammattilaisia edustavalle yleisölle tulkkina toimi Simo Brummer, ekonomi ja kansainvälinen konsultti, joka toimi aikoinaan kaupallisena sihteerinä Pariisissa ja ranskalaissuomalaisen kauppakamarin puheenjohtajana. Brummer on itse aktiivinen purjehtija ja niin on koko suku. Guy Gotthon esitelmöi ranskaksi myös muilla foorumeilla, Helsingissä, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Turussa. Siviiliammatiltaan Gotthon on opettaja, nykyään eläkkeellä, mutta sydämen asiana on meri ja sen historia. Kotikaupunki Poitiers ja myöhemmin Rochefort, kun ovat tämän asukkinsa siihen kasvattaneet.
Quels ont été les 3-4 points essentiels de cette expérience?
Mais les points essentiels, d'abord dans la construction, ça a été de retrouver un savoir-faire qui était perdu. Il n'y avait pas un livre qui disait pour construire l'Hermione, faut faire comme ça, comme ça. Bon.
Tärkeintä tässä suuressa Hermione -replika-projektissa oli löytää 1700-luvun kadonnut meriammattitaito. Entisöintiä tai replikaa varten ei ollut olemassa mitään suoraa opaskirjaa. Siksi se oli yksi vaikuttavimmista, mieleenpainuvimmista asioista koko projektissa. Hienoa oli myös se, kuinka paljon vapaaehtoisia lähti mukaan projektiin, ja se valtava innostus nuorten parissa osallistua miehistönä Hermionen Amerikan matkaan. Siinä oli oikeaa seikkailumieltä. Atlantin ylitys oli vaarallinenkin tehtävä. Kapteeni Carju sanoi, että Hermione oli tavallaan prototyyppi, aivan kuin l'Airbus tai Airbus oli laatuaan ensimmäinen kokeilu ilmailun historiassa Ranskassa. Guy Gotthon esitelmä on todella kiehtova ja sitä höystävät varsin runsaat ja näyttävät kuvat laivan historiasta ja replikan rakentamisesta ja itse purjehduksesta. Niitä voi ihailla laivan verkkosivuilla osoitteessa www.hermione.com. Siellä on tietoa aluksesta sekä ranskaksi että englanniksi. Kuvia ja tietoa on myös Yle Historia -verkkosivuilla.
La construction de la première Hermione donc dans l'arsenal de Rochefort. Alors un arsenal, c'est un endroit en français où on construit des bateaux pour la marine du pays, donc à l'époque pour la marine royale. Rochefort était un des trois grands arsenaux français avec Brest et Toulon.
Ensimmäinen Hermione siis rakennettiin Rochefortin arsenaalissa vuonna 1779. Arsenaali tässä tarkoittaa paikkaa, jossa rakennettiin kuninkaallisia laivoja Ranskassa. Rochefort oli yksi Ranskan kolmesta arsenaalikaupungista. Muut olivat Brest ja Toulon. Ensimmäinen Hermione rakennettiin vajaassa 6 kuukaudessa ja sitä oli rakentamassa 300 miestä. Heidän joukossaan oli vankeja, joita käytettiin puun kuljettamiseen ja erityisesti puun sahaamiseen.
L'Hermione a été mise à l'eau très exactement le 25 avril 1779, puis comme on était obligé de le faire à cause de la situation de l'arsenal sur le fleuve.
Hermione laskettiin vesille tarkalleen huhtikuun 25. päivä vuonna 1779. Sen ajan tavan mukaan satakunta miestä veti aluksen jokitelakalta suistoon asti, eli merelle. Siihen meni 3-4 päivää.
À la tête de la frégate, le lieutenant de vaisseau Louis-René de la Touche-Tréville, dont vous voyez le portrait à l'écran. Quand cet homme prend le commandement de l'Hermione, il a 34 ans.
Silloinen laivan komentajakapteeni oli nimeltään Louis-René de Latouche-Tréville. Hän oli silloin 34-vuotias ja oli aloittanut Rochefortin kadettikoulussa jo 12-vuotiaana. Nyt hän oli korkealuokkainen upseeri. Tämä oli hänen toinen komennuksensa sota-aluksella. Hän teki loistavan uran laivastossa aina Napoleonin aikaan asti. L'Hermione siis purjehti neitsyt matkansa kesäkuusta joulukuuhun 1779. Matkan yksityiskohdat on saatu selville hyvin tarkkaan, koska komentajakapteenin logikirja on säilynyt alkuperäisenä ja hän kirjoitti uskollisesti päivittäin merkinnät matkan edistymisestä.
Alors vous voyez que la campagne inaugurale mène le bateau grosso modo du sud de l'Irlande jusqu'à l'est du Portugal.
Purjehdus eteni Irlannin eteläpuolelta Portugalin itäpuolelle. Ja mitä kaikkea alkumatkan aikana tapahtui? No silloin vielä viimeisteltiin alusta. Suoritettiin paljon kaikenlaista säätämistä. Sotalaivan tehtävänä oli myös suojella merelle suuntaavia kauppalaivoja. Niinpä myös sotalaiva L'Hermione onnistui saamaan alkumatkan aikana kiinni muutamia englantilaisia aluksia. Alkumatkan jälkeen helmikuusta 1780 alkaen L'Hermione jäi ankkuroituneena Lille d'Aixin saaren suojaan, Charente-joen suistoon. Oltiin edelleen lähellä Rochefortia. Tässä vaiheessa alukselle tehtiin aikanaan uusinta tekniikkaa edustava toimenpide. Kaikki vedenalaiset osat katettiin kokonaan kuparilevyillä, joita oli yhteensä 1100 kappaletta. Se oli uutta tekniikkaa siihen aikaan, englantilaisten keksintö. Sen avulla voitiin suojata runkoa ja sen avulla voitiin myös lisätä vauhtia 1/5. Alukseen lastattiin ruokaa ja vettä 6 kuukaudeksi. Miehistöähän oli yli 300 henkeä. Komentajalle oli annettu niin sanottu luottamustehtävä, salainen tehtävä.
Et elle est destinée selon les ordres qu'a reçu son commandant, des ordres confidentiels à une mission particulière, dit le document de l'époque, mission particulière, ça veut dire une mission secrète.
Vain muutamaa tuntia ennen aluksen lähtöä komentajakapteeni sai tietää tehtävän sisällön. 10. maaliskuuta 1780 alukseen nousi eräs huomattavan arvokas henkilö, nuori markiisi Lafayette. Laivan komentajakapteeni oli itse iältään 34-vuotias ja tämä aatelisnuorukainen Lafayette vain 23-vuotias. Siitä huolimatta hänellä oli jo melkoinen elämä takanaan. Hän oli menettänyt isänsä 2-vuotiaana. 13-vuotiaana hän toimi kuninkaan musketöörinä ja oli yksi Ranskan rikkaimmista perijöistä. 17 vuoden ikäisenä hän oli nainut neidon nimeltä Adrienne de Noailles. Hänkin oli nuori, vain 14-vuotias ja erittäin varakas. Jo 20-vuotiaana markiisi Lafayette oli jo rahoittanut ensimmäisen retkikunnan Amerikkaan auttaakseen amerikkalaisia itsenäisyystaistelijoita, jotka olivat nousseet Englannin kuningaskuntaa vastaan. Sen jälkeen Lafayette palasi melko pian Ranskaan, mielessään yksi ainoa ajatus, eli saada paljon huomattavampi lahjoitus kuninkaalta Amerikan itsenäisyystaistelijoille. Vihdoinkin kuningas Ludwig 16 antaa hänelle salaisen tehtävän, jonka tarkoitus oli viedä henkilökohtaisesti uutinen itse Washingtonille siitä, että Ranska aikoi virallisesti liittoutua amerikkalaisten puolelle ja että Ranska oli aikeissa lähettää 6 suurinta sotalaivaansa amerikkalaisten tueksi ja niiden lisäksi 5000 jalkaväkimiestä. Tämä oli valtava investointi sen ajan oloissa ja se oli lopulta ratkaiseva tekijä itsenäisyystaistelussa. Kyseessä oli siis salainen tehtävä. Englantilaisten ei tullut saada sitä tietoonsa missään vaiheessa. L'Hermione siis lähtee matkaan kohti Amerikkaa, mukanaan arvokas matkustaja, markiisi Lafayette, jota tulee suojella englantilaisten hyökkäyksiltä. Kaikki sujui hyvin. Kartalta näkyy L'Hermionen reitti. Laiva suuntasi melko kauas etelään, voidakseen hyötyä passaattituulista, jotka auttaisivat sitä matkanteossa kohti Amerikan itärannikkoa. Menomatkaan kului 38 päivää. Kun L'Hermione vihdoin saapuu Bostoniin, markiisi Lafayette nousee laivasta mennäkseen tapaamaan Washingtonia ja kertomaan hänelle ranskalaisvahvistuksista. Itse fregatti jatkoi matkaa osallistuakseen itsenäisyyssotaan amerikkalaisten palveluksessa. Kapteenin logikirjan ansiosta koko L'Hermionen Amerikan osuus voidaan jäljittää varsin tarkkaan. Alus osallistuu useaan otteeseen englantilaisten kauppa-alusten pysäyttämiseen. Olihan kyseessä myös kauppasota. Ja englantilaisten joukkojen muonitus ja varustus oli saatava katkeamaan pysäyttämällä huoltoalukset, jotka saapuivat Englannin Antilleilta tai suoraan Englannista. Näitä tapauksia on kirjattu kymmenkunta. Mutta koska L'Hermione oli sota-alus, se osallistui myös taisteluihin.
Vous avez ici un dessin, une image qui a été
L'Hermione aluksella palvelut upseeri nimeltä Myr piirsi aluksella ollessaan matkan aikana kuvan, joka esittää Cap Bretonin saaren taistelua, joka käytiin Kanadan ulapalla kesäkuussa 1781. Piirroksessa näkyy etualalla kaksi fregattia, joista toinen on L'Hermione.
Ce jour-là, donc, ces deux frégates françaises arrivent à mettre en fuite les bateaux anglais que vous voyez derrière.
Tässä kyseisessä taistelussa nämä kaksi ranskalaista fregattia ajoi pakoon useita englantilaisaluksia. L'Hermionen logikirjassa lukee, että sinä päivänä ammuttiin 509 tykinlaukausta. Komentajakapteenin tehtävänä oli pitää tarkkaa kirjaa aluksensa kuluista ja myös tykinkuulat laskettiin. Raskaampi tilivelvollisuus liittyi miestappioihin. L'Hermionen miehistöstä sai tässä taistelussa kolme surmansa välittömästi. L'Hermione osallistui myös itsenäisyyssodan kuuluisimpaan taisteluun, niin sanottuun Chesapeakein lahden taisteluun. Lahti sijaitsee Virginiassa. Se on pitkä, noin 300 kilometrin mittainen. Sillä hetkellä, eli syyskuussa, englantilaisjoukot olivat jo saaroksissa pienessä Yorktownissa, ympärillään ranskalaiset ja amerikkalaiset joukot. Myös Lafayette oli mukana divisioonan johtajana. Englantilaisjoukkojen komentaja Lordi Cornwallisin ainoa toivo oli saada apua, vahvistusta mereltä käsin. Mutta ranskalainen amiraali de Grassin komentama laivue onnistui sulkemaan Chesapeakein lahden sisäänkäynnin ennen tuon englantilaislaivueen saapumista, mikä olisi saattanut pelastaa Cornwallisin. Lopulta englantilaiset tekivät valinnan lähteä pakoon, koska ymmärsivät, että tätä taistelua he eivät kyenneet voittamaan. Taistelu käytiin 5.9., mutta L'Hermione saapui paikalle vasta 28.9. varsinaisen taistelun päätyttyä. Siksi tuleekin tarkentaa, että fregatti osallistui taisteluun vasta myöhään ja pienellä panostuksella. Logikirjassa kerrotaan, että L'Hermione sai tehtäväkseen hakea nautakarjaa ranskalaislaivueen muonitusta varten. Ei ehkä niin jalo tehtävä sotalaivalle, mutta erittäin tärkeä tehtävä kylläkin. Taistelu päättyi maissa 19. lokakuuta. Sitten englantilaisten komentaja Cornwallis ja Yorktown antautuivat amerikkalaisille.
Et c'est cette reddition qui a ouvert la porte à l'indépendance américaine à travers le traité de Paris de 1783.
Tämä oli kuitenkin se ratkaiseva taistelu, jonka myötä koko itsenäisyyssota päättyi ja Amerikka itsenäistyi Englannista. Sopimus tehtiin Pariisissa 1783. Lermionne purjealuksen Amerikan matka oli kestänyt 23 kuukautta. Miehistölle tappiot olivat suuret, sillä komentajakapteeni oli menettänyt 44 miestään, 17 heistä taisteluissa, 14 tapaturmaisesti ja 13 kuoli tauteihin. Merimieselämä 1600- ja 1700-luvuilla oli armotonta ja vaarallista. Hygienia oli sangen puutteellista, samoin ravinto. Siksi taudit, erityisesti keripukki, tappoi miehiä. Lisäksi haavoittuneita oli 53.
Le 2 février 1782, Lermionne reçoit l'ordre de revenir vers la France et après 24 jours de traversée, elle arrive à l'île d'Aix très exactement le 26 février.
Helmikuun toisena päivänä 1782 alus saa käskyn palata Ranskaan. Se saapuu Lille d'Aixin saaren rantaan 26. helmikuuta. Paluureitti sijoittuu pohjoisemmaksi kuin menoreitti. Tuulet olivat myötäiset pohjoisemmassa. Tämän jälkeisestä ajasta emme tiedäkään enää niin tarkkaan, koska kaikki lokikirjat eivät ole säilyneet. Kapteenit vaihtuivat tiheään, kertoo Guy Gautreau. Kuitenkin tiedetään, että noin vuonna 1783 alus lähetettiin ranskalaislaivueen tueksi Intiaan. Vuonna 1784 Lermionne palaa kotikaupunkiinsa Rochefortiin. Fregatti säilyi vallankumouksen yli. Aluksen kapteeniksi tulee Martin-niminen mies. Vallankumoushan sai aikaan nimien yksinkertaistumisen kansanomaisemmiksi ajan myötä. Martin on varsin tavallinen sukunimi, toisin kuin de la Touche Tréville, joka edusti yläluokkaa. Lermionne saa nyt tehtäväkseen seurata Brestiin matkalla olleita kauppa-aluksia. Silloin alukseen nousee luotsi nimeltä Guillaume Guillemin, joka tekee suistoalueelta ulostultaessa käsittämättömän virheen. Croisicin pikkukaupungin edustalla olevalla ulapalla luotsi ohjaa Lermionne purjealuksen suoraan varsin tunnetulle karille. Laiva kallistuu ja täyttyy vedellä. Haaksi rikkoutuu ja uppoaa. Kuitenkaan kukaan ei turmassa kuollut eikä loukkaantunut. Koko miehistö selviytyy maihin. Näin kohtalokkaasti päättyi Lermionne purjelaivan uljas elämä Loiren joen edustalla sijaitsevalle ulapalle. Eräs meriarkeologi löysi Lermionin hylyn vuonna 1994. Se onnistuttiin tunnistamaan virallisesti. Joitakin laivan osia on nostettu pintaan, kuten sen kaunis pääankkuri.
Voilà donc pour l'Hermione historique et maintenant je vous propose la seconde partie, donc la construction de la réplique de 1997 à 2014.
Ja Guy Gautreau siirtyy kertomaan Lermionne-laivan replikan rakentamistyöstä, siitä kuinka projekti alkoi Ranskassa Rochefortin kaupungissa. Purjealus Lermionnin replika rakennettiin vuosien 1997 ja 2014 välillä. Ensinnäkin kannattaa miettiä, miksi kannattaa rakentaa uudestaan näin suuri alus. Ja miksi nimenomaan purjelaiva Lermionne? Rakennushanketta onkin usein sanottu täysin järjettömäksi. Se on muuten jatkoa toiselle aivan yhtä hullulle, tosin hyvin visionääriselle projektille, lähteä entisöimään Rochefortin kaupunkia 1970-luvulla. Tuolloin nuori tuore kaupunginjohtaja kuitenkin tajusi sen merkityksen, joka entisöinnillä olisi tuolle pienelle kaupungille, joka oli rakennettu alun perin Ludwig XIV aikana aurinkokuninkaan perustamana. Hyvin tiedetään, että aurinkokuningas ei tehnyt mitään pienellä mittakaavalla tai vaatimattomasti. Hän halusi, että juuri Rochefortiin, Charente-joen varteen, rakennettaisiin kaikkein suurin ja upein laitos, joka maailmasta löytyi, omaan tarkoituksensa tietenkin. Kyseessä oli kuninkaallinen arsenaali, jossa rakennettiin aluksia kuninkaan laivastoon. Tämä arsenaali säilyi ja toimi aina vuoteen 1927 saakka. Sen jälkeen laitos suljettiin, koska uusien laivojen rakentaminen jokivarsitelakassa vain oli mahdotonta.
Alors parmi les travaux les plus spectaculaires qui ont été engagés par ce jeune maire de Rochefort, les travaux de la Corderie Royale.
Siellä sijaitsi myös hulppea La Corderie Royale, eli kuninkaallinen köysipunomo, jonka pituus oli vaatimattomat 400 metriä, ja jossa siis valmistettiin köysiä kuninkaan laivastoon. Se tuhoutui lähes kokonaan toisen maailmansodan lopussa vuonna 1945, kun saksalaiset polttivat sen. Mutta rakennus entisöitiin sinnikkäästi, järjettömänä projektina. Jo pelkästään tämä huippuhieno rakennus tuo paljon matkailijoita Rochefortiin.
Alors autre travaux d'envergure qui intéressent directement notre propos, il y a à Rochefort des formes de radoub anciennes.
Toinen suuri entisöintikohde Rochefortissa ovat olleet niin sanotut kuivatelakat, jotka oli täysin hylätty ja täytetty, peitetty maalla, kun arsenaali suljettiin vuonna 1927. Yksi näistä telakoista on peräisin Ludwig 15 ajalta. Se on rakenteeltaan kaksiosainen. Telakan yläosassa saatettiin rakentaa uutta alusta ja alaosassa samanaikaisesti korjata vanhaa. Tämä oli varsin nokkela tapa hyödyntää taloudellisesti tätä valtavaa rakennelmaa. Tuohon aikaan kyseessä oli Euroopan tasolla ainutlaatuinen systeemi. Toinen telakkatyyppi on peräisin Napoleon kolmannen ajalta, eli 1800-luvun puolivälistä. Sen etuna oli olla syvempi ja pidempi. Nämä kuivatelakat jäivät seisomaan käyttämättöminä, ja ne siis täytettiin ja peitettiin maalla. 1970-luvulla ne päätettiin kuitenkin kaivaa esiin. Näin tehtiin ja nämä monumentaaliset telakat, joissa on maahan kaivettu laivan muotoa noudatteleva formu tai muotti, tulivat kaikkien nähtäviksi. Ne olivat säilyneet maan alla hyvin. Lermionin replikan rakentaminen aloitettiin yhdessä näistä kuivatelakoista, eli Ludwig 15 aikaisen telakan yläosassa. Mutta kun rakennustyön edetessä aluksen paino kasvoi, eikä Ludwig 15 aikainen telakka enää vastannut aluksen dimensioita, se täytyi siirtää heinäkuussa vuonna 2012 Napoleon kolmannen aikaiselle telakalle. Näin tehtiin 50-60 000 yleisön silmien alla. Lermion siirrettiin jokea pitkin nousuveden aikaan Napoleon kolmannen aikaiselle telakalle viimeistelytöitä, eli takilaa ja purjeita varten.
Alors, maintenant, pourquoi reconstruire un bateau? Eh bien, la réponse est un peu évidente. Cette équipe d'hommes qui avait décidé de la restauration de Rochefort voulait aussi faire revivre cet arsenal.
Miksi sitten alus ylipäätään haluttiin rakentaa? Se sama tiimi, joka oli saanut aikaan ja aloittanut Rochefortin entisöinnin 1970-luvulla, halusi myös palauttaa vanhan kuninkaallisen arsenaalin loistoonsa. Todettiin, että kaikkein hienoin tapa herättää menneisyys henkiin olisi rakentaa siellä vanhan 1700-luvun aluksen replika. Tähän haluttiin valita historiallinen alus. Niinpä valinnan kohteeksi osui juuri Lermion, koska historioitsijat olivat tunnistaneet sen alukseksi, jolla Lafayette oli purjehtinut Ranskasta Amerikan tuleviin Yhdysvaltoihin. Lermionin valinnan takana oli pitkälti myös Lafayettein suuri persoona, historiallinen hahmo, jossa ruumillistui ajatus vapaudesta. Tarkoitus oli yhdistää Ranskan ja Amerikan historia. Nostaa esiin vapauden sankari Ranskassa ja Yhdysvalloissa Lermion purjealuksen kautta. Rakennustyöhön liittyi paljon symboliikkaa.
Et d'ailleurs, l'association, puisque c'est une association qui a reconstruit Lermion, a comme logo, vous le voyez ici, et comme patronyme Hermione Lafayette, et vous voyez qu'elle associe les deux drapeaux français et américain, Lafayette et l'Afrika.
Siksi myös se yhdistys, joka lopulta aikaan sai aluksen replikan rakentamisen, sai nimekseen Lermion Lafayette, ja se kantaa logossaan ja symboleissaan sekä Amerikan että Ranskan lippua. Rehellisyyden nimissä totta kai yhdistyksessä ajateltiin myös, että kun amerikkalaiset saadaan mukaan, voidaan heiltä toivoa myös taloudellista apua siinä vaiheessa, kun alus lähtisi neitsytmatkalleen Amerikkaan herättämään historian henkiin. Replikan rakentaminen siis aloitettiin 4. heinäkuuta 1997 tuolla Ludwig 15. aikaisella telakalla. Tässäkin vilkutettiin silmää amerikkalaisille, koska päivämäärä on heidän kansallinen juhlapäivänsä, The Independence Day. Telakan päällä olevan valtavan suojateltan tarkoitus oli ensinnäkin suojata työmaata huonolta säältä. Mutta samanaikaisesti sopivan laitteiston avustuksella sen avulla saatettiin myös valvoa tilan kosteuspitoisuutta. Tämä siksi, että tiedettiin jo etukäteen työmaan olevan pitkäaikainen. Te suomalaisina tiedätte hyvin, kuinka iso riski puurakenteelle saattaa olla sen liiallinen kuivuminen. Oikean kosteuden ylläpitäminen oli hyvin tärkeää.
Alors quel a été le premier problème de cette construction, de cette reconstruction? Eh bien, ça a été le problème des plans.
Suurin ongelma replikan rakentamiselle oli se, että laivan rakennuspiirustukset olivat kadonneet. Oli säilynyt toki joitakin luonnoksia, sellaisia, joissa näkyi laivan mittoja, mikä oli hyvin tärkeää. Mutta onneksi historia oli tässä armollinen. Eli samaan aikaan, kun Lermion aikoinaan rakennettiin, sille rakennettiin myös niin sanottuja sisaraluksia, sarjatuotantona, sister ships, kuten ranskankin kielessä sanotaan. Eli nuo laivat rakennettiin keskenään saman mallin mukaan. Englantilaiset olivat onnistuneet säilyttämään yhden näistä laivoista alkuperäiset piirustukset, laivan nimeltä Concorde. Englantilaiset olivat nimittäin kaapanneet Concordin, ja kun he kerran olivat saaneet käsiinsä tällaisen fregatin silloin 1780-luvulla, he olivat äärimmäisen kiinnostuneita saamaan selville sen rakentajien, ranskalaisten, uusimmat teknologiat, eli mitä kaikkea uutta kanaalin toisella puolella tapahtui. Ja totta kai ranskalaiset harrastivat aivan samaa kaapatessaan englantilaisen fregatin. Englantilaiset onneksi olivat onnistuneet säilyttämään Concordin alkuperäiset piirustukset Greenwichin merimuseossa. Ja ystävällisesti he lainasivat meille Concordin piirustukset Ranskaan. Mehän olemme nykyään ystävämaita. Ja nyt kaikki tapahtui nykyteknologian puitteissa, eli saimme piirustukset tietokoneella. Toinen iso ongelma oli löytää yritys, joka kykenisi rakentamaan Lermion laivan. Tähän tarvittiin yritys, jolla varmasti olisi varastossaan tai mahdollisuus toimittaa tarpeeksi puuta. Tämän ymmärtää, jos kerron, että Lermion laivan rungon rakentamiseen tarvittiin 5000 tammipuuta. Tämä muuten tarkoittaa noin 30 tai 50 hehtaaria metsää. Kun Lermionin tapaista laivan replikaa rakennettiin, siihen ei voinut käyttää mitä tahansa tammea, esimerkiksi suoraa tammea, vaan mieluummin etsittiin aikakauden rakennustarpeisiin vääntynyttä kaarevaa tammipuuta. Kun löydettiin tällaista kaareutuvaa tai vääntynyttä puuta, oli helpompi löytää yhdestä puusta osia kuin joutua kokoamaan ison kaaren palaset liian monesta liitoksesta. Näin päästiin lujempaan lopputulokseen. Työhön ei valikoitunut laivan rakennukseen puusepän työnä erikoistunut yritys, vaan historiallisiin linnoihin erikoistunut yhtiö, joka oli työskennellyt esimerkiksi Versaillesissa. Yritys näki vaivaa löytääkseen Lermionin runkoon sopivan puutavaran. Työt aloitettiin asettamalla laivan tukikaaret paikoilleen, eli koottiin laivan tukirakenne, puukehikko. Lermion aluksessa on 62 tukikaarta. Niistä jokainen rakennettiin vaakatasossa ja nostettiin sitten pystyyn siltanosturin avulla senttimetrin tarkkuudella. Tämä olikin pitkäaikainen operaatio.
Ensuite, vous avez ici une image qui vous montre la pose du tableau arrière. Bon, le tableau arrière, c'est tout l'ensemble.
Tässä Guy Gautreau näyttää valokuvaa, jossa on meneillään laivan peräpeilin rakentaminen. Se on Lermion aluksen suurin erillinen osa. Sekin rakennettiin ja koottiin vaakasuorassa asennossa erillisistä osista ja nostettiin sitten pystyyn siltanosturilla. Tässä taas asennetaan ulkoista kylkilaudoitusta runkoon. Samankaltainen laudoitus tehtiin myös aluksen sisäosaan. Tämä tehtiin tekniikalla, jota vielä ei ollut olemassa 1700-luvulla. Eli tässä asetettiin paikoilleen aina joka toinen lauta ja jätettiin väliin rako. Kun alusta asti tiedettiin, että koko telakkatyömaa tulisi olemaan erittäin pitkäaikainen, haluttiin ensin laittaa yksi laudoitus paikalleen ja vasta sitten täyttää aukkopaikat, jolloin voitiin samalla tarkistaa, että ensimmäinen laudoitus oli kunnossa ja ehjä. Ja jos jotakin korjattavaa oli, se tehtiin saman tien. Tässä taas on meneillään tiivistäminen, jossa kaikki puun väliset raot tukitaan. Siihen käytetään hamppua ja tervaa. Tämän työn suoritti kaksi työntekijää ja heiltä meni siihen yli vuosi. Ja tähän meni 12 kilometriä hamppuköyttä. Pitkäaikainen ja rasittava homma. Ja nyt siirryn käsittelemään aluksen viimeistelytöitä, sanoo Guy Gautreau. Aluksen viimeistelyyn tarvittiin vielä taitavia käsityöläisiä, puusepän taitoa, koristeveistoa, maalarin osaamista ynnä muuta. Esimerkiksi kuninkaan vaakunat veistettiin tarkalla kädellä. Nuori saksalainen taiteilija auttoi tässä. Ja tässä kuninkaan tunnukset, ranskalaisten rakastama keltainen lilja kuninkaallisen sinisen taustaa vasten. Ja tässä näkyy vielä peräpeili valmiina, hallitsevina väreinä keltainen ja sininen. Ja kyseessä eivät ole Ruotsin lipun värit. Sinistä ja keltaista käytettiin yleisesti 1700-luvulla, ja niitä käytettiin myös Ranskan arsenaaleissa. Ne toimivat hyvin niin sanottuina huomioväreinä laivoissa. Tuo sininen on niin sanottu kuninkaallinen sininen, bleu royal, jota saatiin siihen aikaan lapis lazulista, jolla suomeksi on montakin versiota, lapis lazuli, lapis tai lasuriitti, joka on sininen korukivi, joka oli puolijalokivi. Se oli erittäin kallista väriä. Keltainen väri taas on nimeltään Napolin keltainen. Hallitseva väri aluksen sisustuksessa on punainen. Siihen on olemassa kaksi syytä. Se oli ensinnäkin halvin saatavissa oleva väri. Sitä saatiin Ranskassa kasvista nimeltä värimatara, Rubia tinctorum. Mutta punainenhan on myös verenväri. Punavärillä pystyttiin laivankin sisustuksessa naamioimaan oikeaa verta, jota valui taisteluissa. Eli taisteluissa ei niin kovasti huomattu oikeaa verta. Eli tällä oli psykologista merkitystä miehistöön. Ja tässä on purjeentekijöitä työssään. Purjeita Lermion fregatissa on yhteensä 2204 neliömetriä. Purjeita ei valmistettu Rochefortissa, vaan käsityöpajoissa Rochefortin lähellä. Purjeet on tehty pellavasta. Aikoinaan ne tehtiin hampusta. Tässä näette naisen nimeltä Anne Renaud, ammattimainen purjeen ompelija, joka teki vuosikausien ajan kaikki viimeistelytyöt, kuten vahvistukset eli purjeiden reunaköydet käsin. Niitä oli kilometreittäin. Hän teki käsin myös kaikki ne reijitykset, joista köydet menevät läpi. Eli kaiken tämän työn Anne Renaud teki käsin. Tässä näette aluksen keulakuvan. Kaikilla sota-aluksillahan oli keulakuva. Se oli vahvasti symbolinen kuva omalla ajallaan, eli 1700-luvun lopussa. Meillä ei ole maalausta, piirustusta tai mitään kuvaa Lermionin alkuperäisestä keulakuvasta, koska piirustukset eivät ole säilyneet. Mutta sen aikaisen ohjeistuksen mukaisesti keulakuvaksi suositeltiin leijonahahmoa, eli voiman symbolia. Samalla leijona oli suoraan kuninkaallisen mahdin symboli. Yleisö toteaa, että Suomessa on tehty sama valinta.
Lyon, puissance royale. Et
Suomen kiosanoista, että se on Suomen leijona.
Nous avons fait le même choix.
Leijona-aiheisista keulakuvista on myös huomattava, onko leijonan kita kiinni vai auki. Nyt kun elämme rauhan aikaa, leijonan kita on kiinni. Tehdäänpä hiukan yhteenvetoa koko replikan rakentamisen filosofiasta. Voitte vain kuvitella, kuinka paljon keskustelua se herätti merimiesten, historioitsijien ja muiden kiinnostuneiden keskuudessa. Mutta me voimme kiteyttää sen näin. Sen tarkoitus oli alkuperäisen Lermion-laivan visuaalisen näkemyksen kunnioittaminen. Jos alkuperäinen komentajakapteeni Latouche Tréville olisi itse saapunut alukselle vuonna 2015 replikan valmistuttua, hän olisi todennut, kyllä, minun alukseni tämä on, oma paattini. Jos kapteeni Latouche Tréville olisi sen sijaan laskeutunut syvemmälle laivan sisuksiin, ei hän enää olisikaan tunnistanut laivaansa niin helposti. Hän olisi löytänyt sieltä melkoisia yllätyksiä, kummallisia laitteita, joita 1700-luvulla ei lainkaan tunnettu.